ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم لقائه أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما. Hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tidak boleh berhenti dari segenap jiwa dan raga kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak berlimpah kepada kita semua. Baik nikmat yang terlihat dengan kasat mata nampak ataupun nikmat-nikmat yang seringkali terluput dari pandangan mata kita. Semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjadikan nikmat tersebut sebagai media untuk meningkatkan penghambaan diri kita kepadanya. Salawat serta salam semoga tersampaikan selalu kepada baginda mulia Nabi yang kita cintai bersama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam itu juga semoga tersampaikan kepada keluarga dan istri beliau tercinta, para sahabat yang mulia, dan semoga juga sampai kepada kita semua sebagai umatnya yang bersungguh-sungguh untuk mengikuti tuntunan dan bimbingannya hingga akhir hayat kita nanti. Bapak dan Ibu sekalian, hadirin dan hadirat, rahimakumullah, alhamdulillah kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala kesekian kalinya. Masih di masjid yang kita cintai bersama. Dan alhamdulillah alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian kitab yang pendek, sebuah artikel ilmiah tentang tafsir ayat-ayat terakhir dari surat Al-Furqan tentang Ibadur Rahman. Karakteristik apa sajakah yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an di akhir-akhir ayat surat Al-Furqan? Hamba yang mendapatkan predikat Ibadur Rahman, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah yang Maha Ar-Rahman. Maka setelah itu insyaallah kita akan sambung kajian kita bersama-sama insyaallah tentang tafsir surat Al-Kahfi. Surat ke-18. Karena surat ini selain cukup familiar buat kita dan karena di dalam surat ini juga terdapat 4 kisah yang agung. Namun hadirin sekalian rahimakumullah, sebelum kita mengkaji surat Al-Kahfi ini, izinkan saya untuk mengingatkan kita semua tentang 2 hal. Yang pertama adalah mari kita bersama masing-masing memurnikan keikhlasan niat di dalam hati. Kita ikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke masjid ini, ke rumah Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk mendapatkan balasan terbaik pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar nilai keimanan kita bisa meningkat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kaum mukminin di dalam ayat kedua surat Al-Mu'minun. Dalam surat Al-Anfal. Ayat 2 dalam surat yang ke-8 surat Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh hanya kaum beriman saja yang apabila mereka diingatkan tentang Allah, kepada Allah mereka diingatkan, maka ada yang tergetar takut di dalam hatinya. Jadi bukan biasa saja seorang mukmin itu ketika diingatkan tentang Allah maka tergetar hati. Kemudian Allah sebutkan yang kedua, hanya mukmin sajalah yang apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Al-Qur'anul Karim maka keimanan mereka bertambah. Ini hanya dialami oleh hamba yang beriman. Adapun mereka yang tidak beriman, dibacakan ayat Allah, dibacakan komik, dibacakan novel, ya sama saja. Tidak berbeda. Seorang mukmin ketika dibacakan ayat Allah, bertambah imannya. Adapun informasi tentang politik, informasi tentang ekonomi negeri ini, bukan kita tidak peduli. Tapi seorang mukmin itu ketika dibacakan kepadanya ayat Allah, ini firman Allah, ini undang-undang Allah Subhanahu wa taala, maka imannya upgrade, tambah, meningkat. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kaum mukmin sajalah yang senantiasa bergantung bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, rugi rasanya kalau kita berada di majelis yang semestinya bisa mengupgrade iman kita, tapi gara-gara kita tidak ikhlas niat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini semua menjadi sesuatu yang sia-sia. Wal iyadzu billah. Hal kedua yang ingin kami ingatkan kepada diri kami pribadi dan kami mengajak kepada jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa yakinlah sesungguhnya kebersamaan kita seperti ini bernilai ibadah. Ini bukan hanya sekedar sebuah rutinitas kegiatan. Ini bukan hanya sekedar mengisi waktu kosong. Ini bukan hanya sekedar undangan kehormatan, bukan. Ini adalah ibadah. Kita harus hadirkan itu di dalam benak hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tabarani dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allima kutiba lahu ka ajril hajji tammat hajjatu." Siapa yang melangkahkan kakinya menuju masjid, tidak dia inginkan dengan langkah kakinya itu kecuali untuk belajar atau mengajarkan kebaikan, niscaya tercatat baginya seperti pahala haji yang sempurna. Masya Allah. Ini bukan pendapat saya, bukan sebuah ungkapan kata mutiara, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi juga rugi kalau kita tidak mengikuti kebersamaan kita yang mulia di majelis yang agung di masjid ini dengan keikhlasan di dalam niat. Karena kita ini berada di sebuah ibadah. Apalagi yang akan kita kaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan sedang ingin membahas tentang makar kah, tentang politik praktis kah, tentang ini tentang itu, tidak. Tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tundukkan segenap jiwa dan raga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sedang ingin mengkaji ayat-ayatnya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akan masuk kepada kajian surat Al-Kahfi, sudah sepantasnya kita kemudian mengetahui kemuliaan, keutamaan, keistimewaan surat Al-Kahfi. Adakah sesuatu yang spesifik, spesial ada pada surat Al-Kahfi? Jawabannya ada. Ada dalam beberapa hadis. Izinkan saya untuk menyampaikannya kepada hadirin sekalian. Yang pertama, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari di nomor 3614. Diriwayatkan oleh Muslim di nomor 795. Hadis yang dibawakan oleh Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu, sahabat. Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu. Suatu ketika ada seorang sahabat namanya Usaid ibnu Khudair. Jadi Al-Bara menceritakan sebuah kisah. Kisah ini dialami oleh seorang sahabat lainnya bernama Usaid bin Khudair radhiyallahu ta'ala anhu. Usaid ibn Hudair radhiyallahu anhu. Usaid bin Hudair itu sedang baca Al-Quran di dalam rumahnya. Kebetulan Al-Quran yang dibaca adalah surat Al-Kahfi yang akan kita kaji insyaAllah. Ketika beliau membaca surat Al-Kahfi, ternyata hewan tunggangannya yang beliau juga masukkan di dalam rumahnya itu kok bergerak-gerak. Tidak seperti biasanya, bergerak-gerak ke sana kemari. Maka kemudian Usaid ibn Hudair menghentikan bacaannya, kemudian berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan untuk hewannya ini. Dan ternyata di luaran ada dobabah, ada seperti awan atau kabut. Ghasyiyathu yang telah menyelimuti. Kemudian Usaid ibn Hudair radhiyallahu anhu menceritakan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul, aku mengalami begini dan begitu. Setelah diceritakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra fulan. Fa innaha as-sakinatu nazalat lil Qur'an aw tanazzalat lil Qur'an." Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah terus wahai fulan, maksudnya kepada Usaid ini. Bacalah terus. Sesungguhnya itu, maksudnya awan dan kabut itu adalah sakinah, ketenangan yang turun kepada Al-Qur'an. Dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud di sini berdasarkan riwayat yang lain adalah tumakninah, ketenangan, rahmah, kasih sayang. Wa ma'ahu malaikatun yastami'un al-Qur'an. Bersama ketenangan tersebut, ada para malaikat yang datang mendengarkan Al-Qur'an seperti yang sedang dibacakan oleh Usaid. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka para ulama menyatakan, sesungguhnya ketika seseorang itu membaca Al-Qur'an, maka akan datang bersamanya, dia tahu atau tidak tahu, dia lihat atau dia tidak lihat, dia rasakan atau tidak, akan datang kepadanya tumakninah, ketenangan, sakinah, kedamaian, rahmah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kebetulan waktu itu dirasakan oleh hewan tunggangannya Usaid, dia melihat para malaikat yang turun untuk mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh majikannya ini, Usaid. Kebetulan yang dibaca adalah surat Al-Kahfi. Apakah ini berlaku untuk semua Al-Quran? Jawabannya iya. Tapi kebetulan riwayat ini menceritakan bahwa qari'nya yaitu Usaid ibn Hudair ternyata sedang membaca surat Al-Kahfi. Yang lain tentang surat Al-Kahfi adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafiza 10 ayatin min awwali suratil kahfi 'usima min fitnatid dajjal." Siapa yang menghafalkan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, maka dia akan dijaga oleh Allah dari fitnahnya ad-dajjal. Fitnah ad-dajjal itu nanti akan terjadi di hari kiamat. Kita tidak tahu kapan hari kiamat tiba. Yang jelas tanda-tandanya sudah semakin banyak. Andai kita termasuk orang-orang yang ternyata menyaksikan datangnya fitnah Dajjal, maka kita bisa berlindung diri kepada Allah dengan keberkahan menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Waduh Pak Ustadz, saya sudah tua, susah rasanya untuk saya bisa hafal surat Al-Kahfi. Bisa Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkali-kali dalam surat Al-Qamar, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir?" Kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Tapi masalahnya adalah siapa yang mau menghafal? Allah berfirman. Dan firman Allah maha benar. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ Kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafal. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Tapi siapa yang mau menghafal? Hanya saja mungkin sebagian orang belum ketemu triknya. Bagaimana caranya Ustaz? Supaya bisa hafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi dan dengan itu saya dapat berkahnya, saya terjaga, terlindungi oleh Allah dari ketergelinciran fitnah Ad-Dajjal. Caranya adalah dengan dibaca berulang-ulang. Tidak perlu menyengaja menghafal, tapi dibaca saja, dibaca, kita lihat, berulang-ulang kita baca. Ayat 1 sampai 10. Sudah diulang lagi, 1 sampai 10. Sudah diulang lagi terus. Tidak harus hanya di hari tertentu, di malam tertentu. Tapi diulang-ulang terus. Tidak harus kemudian kita tutup mushafnya, saya udah hafal apa belum ya? Enggak perlu begitu. Dihafal saja. Berapa kali Pak Ustadz? Sebanyak kita akan tanpa sadar ternyata telah menghafalnya. Semakin banyak kita ulang, semakin kita tidak menyadari ternyata suatu waktu nanti kita telah menghafalnya. Insya Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, telah menyatakan dengan benar, kami telah memudahkan Al-Quran untuk dihafal. Namun siapa yang mau menghafalnya? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan garansi. Siapa orangnya yang menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, dia akan dijaga dan dilindungi oleh Allah dari fitnah Ad-Dajjal. Jika kita berpikir, ala Ustadz saya udah tua, kayaknya saya meninggal dunia duluan sebelum terjadi fitnah Ad-Dajjal. Kalau begitu, hafalkan saja karena kita tetap dapat pahala dan ajarkan kepada anak keturunan kita. Le, do, hafalkan. 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Karena kata Nabi SAW, siapa yang menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, dia akan dilindungi oleh Allah dari fitnah Ad-Dajjal. Adapun membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau di malam Jumat, di malam Jumat itu artinya berarti hari Kamis Maghrib. Hari Kamis pas masuk Maghrib itu malam Jumat. Sampai terbenamnya matahari hari Jumat. Berarti hari Jumat pas Maghrib lagi, 24 jam. Membaca Al-Quran malam atau hari Jumat, maka memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama apakah hadisnya valid ataukah tidak valid. Sebagian ulama ahli hadis menghukumi hadis itu valid, sahih. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Adapun selain beliau, di antara sebagian para ulama menyatakan tidak, hadisnya tidak valid. Artinya silahkan baca surat Al-Kahfi tanpa mengkhususkan hari atau malam tertentu. Sementara sebagian ahli hadis yang menyatakan hadis ini sahih atau valid, boleh mengkhususkan malam atau hari Jumat untuk membaca surat Al-Kahfi. Bagaimana bunyi redaksi hadisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a al-kahfi yaumal jumu'ati fa huwa ma'sumun ila thamaniyati ayyamin min kulli fitnatin takun, fa in kharaja ad-dajjalu 'usima min." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka ia akan terjaga sepanjang 8 hari ke depan
Terjaga dari apa? Terjaga dari fitnah apapun. Jadi dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari fitnah apapun. Dan apabila nanti Dajjal keluar, dia pun akan terjaga dari fitnah Ad-Dajjal. Ya. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyatakan, Man qara'a surat al-kahfi fi yawmil jumu'ati, adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya cahaya di antara dua Jumat, berarti selama satu pekan. Dalam riwayat yang lain adalah Lailatul Jum'ah, di malam Jumat. Jadi malam Jumat atau di hari Jumat baca surat Al-Kahfi ada keistimewaan tersebut. Sekali lagi, memang terdapat silang pendapat di antara para ulama ahli hadis untuk menilai validitas keabsahan riwayat hadis-hadis tersebut. Terlepas dari itu semua, memang ada yang menyatakannya sahih, valid, dan ada juga yang menyatakannya tidak sahih atau tidak valid. Tapi terlepas dari ini, ternyata benar. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, oleh Muslim, Imam Ahmad, dan yang lain. Siapa menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, niscaya Allah akan menjaganya dari fitnah Ad-Dajjal. Itulah beberapa hadis tentang keistimewaan surat Al-Kahfi. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata orang ya, betul atau tidak panjenengan yang lebih tahu. Kata orang, kalau sudah mulai mengkaji tafsir ayat-ayat Allah, biasanya godaan ngantuk itu besar. Kira-kira betul atau tidak, Pak? Apalagi, Masya Allah, masjidnya nyaman ya. Masjidnya nyaman ya. Ada kipas anginnya. Misalnya duduknya juga bersandar, posisi aman, nyaman gitu ya. Tentu saja ini butuh perjuangan. Sebentar sampai datang waktu sholat isya, insya Allah, maka dengan perjuangan yang tidak seberapa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan balasan pahala untuk kita. Berjuang melawan menahan ngantuk, berjuang melawan capek, dan semisal itu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bagian pertama dari surat Al-Kahfi ini adalah 8 ayat pertama. Tentang keagungan Al-Kahfi ini adalah surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Surat yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah. Sebelum Nabi berhijrah. Adapun surat yang diturunkan atau ayat yang diturunkan setelah Nabi berhijrah disebut surat Madaniyah. Makkiyah adalah ayat-ayat atau surat-surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berhijrah. Coba kita lihat ayat pertama sampai ke 8 dari surat Al-Kahfi ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah. Jadi kalau pujian tertuju kepada Allah, itu diiringi dengan al-mahabbatu wa ta'zim, dengan penuh cinta dan pengagungan. Kita kalau cinta kepada istri kita, atau seorang wanita cinta kepada suaminya, atau seorang ayah dan ibu cinta kepada anak-anaknya, atau seseorang cinta kepada orang tuanya, maka beda cintanya dengan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana bedanya? Cinta kepada Allah diiringi dengan ketundukan dan pengagungan. Nah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, segala pujian yang tertuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu mesti diiringi dengan cinta, ketundukan, dan pengagungan. Adapun pujian kita kepada sesama manusia, ya pujian biasa hanya bentuk apresiasi. Masya Allah fulan begini begitu. Tidak kemudian harus cinta kepada orang tersebut. Tidak harus kemudian mengagungkan, tunduk kepada orang itu. Tidak. Ya sekedar memuji saja. Saya puji, Masya Allah air ini enak sekali misalnya begitu. Masya Allah makanan ini lezat sekali. Muji saja. Biasa. Tapi kalau pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala diiringi dengan dua hal. al-mahabbah wa ta'zim, kecintaan dan pengagungan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah diiringi cinta dan pengagungan. Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang telah menurunkan kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Bapak dan ibu sekalian, boleh dicatat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai hamba. Jadi ada status penghambaan. Allah menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hambanya di dalam Al-Quran dalam tiga konteks, dalam tiga bentuk ungkapan. Yang pertama adalah tatkala diturunkan Al-Quran. Jadi Allah menyebut Nabi sebagai hambanya, ini kemuliaan, sebutan kemuliaan. Allah menyebut Nabi sebagai hambanya di tiga momen, di tiga bentuk ungkapan. Yang pertama, saat Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, Allah sebut kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam ayat ini, ayat 1 surat Al-Kahfi. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut Nabi sebagai hambanya tatkala Allah membela Nabi. Ketika Allah membela Nabi. Jadi yang pertama tadi, ketika Al-Quran diturunkan, Allah sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hambanya. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut Nabi sebagai hambanya tatkala Allah membela Nabi. Yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Panjenengan catat saja dulu, nanti cross-check. Dalam surat Al-Baqarah ayat 23, Allah berfirman, وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمْ مِثْلِهِ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Ya Allah ingin membela Nabi. Ketika orang-orang Quraisy itu berkata, ah, Al-Quran itu produksinya Muhammad, itu buatan-buatan syairnya Muhammad. Bisa-bisanya Muhammad saja ngarang-ngarang Al-Quran. Allah turunkan ayat 23 dalam surat Al-Baqarah. Seandainya kalian ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada Muhammad, kalian ragu, ya sudah. Datangkan saja satu surat saja yang serupa dengan surat-surat Al-Quran. Datangkan, coba. Coba hadirkan satu surat saja. Al-Quran ini 114 surat. Kalau kalian ragu bahwa Al-Quran itu benar diturunkan oleh Allah kepada hamba kami, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba. Hadirkan satu surat saja yang seperti yang ada di dalam Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Datangkan semua penolong kalian, semua saksi-saksi kalian selain Allah. Datangkan. In kuntum shadiqin. Kalau kalian memang benar. Ini artinya Al-Quran itu mu'jizat. Nggak bisa ditandingi oleh siapapun dengan apapun. Nggak bisa ditandingi. Al-Quran mu'jizat. Namanya mu'jizat dalam bahasa Arab. Al-Quran itu artinya mu'jizat itu yang melemahkan. Maksudnya melemahkan apa Ustaz? Ini kekuatan di luar power manusia. Makanya mu'jizatnya Nabi Musa tongkat. Tukang sihir saja sampai sujud lihat tongkatnya Nabi Musa. Ketika tukang sihir hanya bisa menyihir pandangan manusia, tongkat-tongkat itu menjadi ular. Ketika Nabi Musa alaihi salam melemparkan tongkatnya, ternyata dia benar-benar berubah menjadi ular dan memakan semua tongkat-tongkat yang disihir menjadi ular-ular tadi. Di situ tukang sihir pada tahu ini bukan sihir. Kalau yang kami lakukan sihir, tapi ini tongkatnya Musa ini bukan sihir, ini mukjizat. Makanya langsung mereka sujud kepada Musa sebagai bentuk pengakuan mereka, kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Iya. Maka yang diturunkan kepada Nabi Musa adalah mukjizat. Nabi Muhammad SAW mukjizatnya banyak. Keluar air dari selah-selah tangan beliau. Beliau memasukkan tangannya sehingga makanan menjadi banyak. Dan lain sebagainya. Dan mukjizat yang sampai sekarang ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'anul Karim. Makanya kalau panjenengan belajar bahasa Arab, Bapak dan Ibu sekalian, panjenengan itu belajar bahasa mukjizat yang bahasa itu Allah gunakan untuk Al-Qur'an. Al-Qur'an ini bukan bahasa Mandarin. bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Jepang, bukan bahasa Jerman, bahasa Arab. Jadi panjenengan kalau belajar bahasa Arab berarti sedang belajar bahasa mukjizat yang akan Allah jaga sampai hari kiamat tiba. Tapi saya sudah tua, Pak Ustaz. Allah lihat proses, bukan lihat hasil. Kalau panjenengan belajar kok enggak bisa-bisa, enggak hafal-hafal, enggak lancar-lancar, enggak fase-fase, enggak apa-apa. Yang penting ada upaya untuk membuktikan saya berproses belajar bahasa yang Allah pilih sebagai bahasa mukjizatnya, yaitu Al-Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, segala puji milik Allah. Kita memuji Allah dengan semua cinta dan ketundukan keagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hamba-Nya. Wa lam yaj'al lahu 'iwaja, dan Allah menjadikan dan Allah tidak menjadikan dalam Al-Qur'an ada penyimpangan sedikit pun. Enggak ada. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan di dalam Al-Qur'an ada penyimpangan. Tidak ada penyimpangan. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang keliru, bahkan tidak ada yang kontradiktif, berbenturan satu sama lain tidak ada. Nuhun sewu, Pak. Kitab suci agama lain itu satu sama lain ayat-ayat atau surat di dalamnya itu kontradiktif. Bertabrakan. Tidak relevan, tidak sinkron, tidak ketemu. Al-Quran ditantang sama Allah. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka tadabburi Al-Quran? Kalau seandainya Al-Quran diturunkan oleh selain Allah, niscaya mereka akan mendapatkan banyak pertentangan di dalamnya. Ada? Tidak ada. Allah jamin. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Tidak ada yang menyimpang sedikit saja, enggak ada. Semuanya benar. Makanya pantas kalau kemudian kita sering dengar shadaqallahul azim, Allah Maha benar dalam semua firman. Karena memang semua firman Allah itu benar. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi. Tidak ada sedikit pun kebatilan dari depan, dari belakang, tidak ada sama sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menjamin tidak ada penyimpangan sedikit pun di dalamnya. Qayyima. Al-Qur'an itu lurus. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membacakan Al-Qur'an itu lurus. Nabi tidak keliru bacakan Al-Qur'an. Nabi tidak keliru menghafalkan Al-Qur'an. Bagaimana keliru? Sejak awalnya itu didikte. Iqra. Didekap begitu kuat oleh malaikat Jibril alaihi salam, bercucuran keringat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kok disuruh baca? Ma ana biqari, aku enggak bisa baca, dilepas oleh malaikat Jibril alaihi salam. Didekap lagi, iqra, baca. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma ana biqari, aku enggak bisa baca." Dilepas lagi. Ketiga kalinya, iqra. Kata para ulama, salah satu hikmahnya adalah agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu menyadari bahwa beliau tidak sedang mimpi. Jadi terasa terhimpit sampai sempit, sampai berkeringat, sampai deg-degan, sampai menggigil untuk menyadarkan beliau, "Hei Muhammad, kau mendapatkan wahyu. Kau ini tidak sedang mimpi." Maka didiktekan oleh malaikat Jibril alaihi salam, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Hadisnya panjang. Bagaimana Nabi mengisahkan kejadian pertama kali diturunkan Al-Qur'an kepada beliau, 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Kembali kepada istrinya minta diselimutin sambil ketakutan dan seterusnya dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga qayyima. Al-Qur'annya lurus, Nabi Muhammad yang menyampaikan Al-Qur'annya juga lurus. Liyunzira ba'san shadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana. Al-Qur'an dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berisi indar, peringatan. Jadi ada kabar gembira, ada peringatan. Kita sering mendengar istilah warning, sesuatu yang betul-betul diperhatikan dengan saksama. Kalau sudah kita dengar warning, peringatan, itu karena kalau dilanggar kita bisa celaka. Hanya lampu merah saja mengajak kita berlogika. Ada hijau silakan jalan. Kalau merah stop. Kalau kuning hati-hati bukan bablas. Kadang-kadang gitu tuh malah kenceng. Boleh Pak Ustadz? Iya boleh. Tapi itu bukan malah hati-hati. Kan begitu. Namanya hati-hati, hati-hati. Makanya kata para ulama, kalau di dalam hukum agama kita, ketika lampu kuning, kita yakini ini sebagai peraturan yang memang tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, tapi pemerintah menetapkan ini sebagai rambu-rambu untuk menjaga stabilitas keamanan berkendara, maka patuhi karena itu adalah ibadah. Ketika kuning, bukan kemudian malah dikencengin. Karena kita kencengin, sudah merah kita sudah nanggung, sudah cepat, malah bablas. Nabrak orang. Ini peringatan. Al-Quran disampaikan, dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa indar, peringatan. Liyunzir ba'san syadida, ada azab yang pedih disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga ayat Al-Quran, wa yubashshiral mu'minin. Di dalam Al-Quran ada peringatan, tapi di dalam Al-Quran juga ada kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Kabar gembiranya mereka, orang-orang yang beriman, beramal salih, akan dapatkan ajran hasana, balasan yang terbaik. Jadi Al-Quran itu membawa dua hal. Indar utabshir. Peringatan bahwa di belakang, di hari kiamat, di negeri akhirat, nanti ada azab yang pedih, tapi juga memberikan motivasi, stimulus, kabar gembira. Kalau kalian beriman, kalau kalian buktikan keimanan dengan kesalihan, maka akan ada pahala terbaik, yaitu surga. Itulah isi Al-Quran. Makithina fihi abada. Mereka akan berada di dalam surga atau neraka selamanya. Karena disebut negeri akhirat. Disebut negeri akhirat diambil dari kata akhir karena enggak ada lagi setelah itu sesuatu. Jadi itu yang terakhir. Final destination yaitu tujuan terakhir, pelabuhan terakhirnya adalah surga atau neraka. Enggak ada kemudian setelah surga jadi neraka. Kalau sudah seseorang itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka, maka dia akan selamanya di neraka. Iya, ada kaum mukminin karena dosa-dosanya dia sebelum masuk surga harus dicuci dulu dengan azab siksa neraka. Tapi kalau dia meninggal dunia masih membawa iman meski sebiji dzarrah, maka dengan keimanan tersebut setelah dia diazab, dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk bisa dikeluarkan dari neraka. Dikeluarkan dari neraka, dimasukkan terlebih dahulu ke dalam Nahrul Haya, cemplungin ke sebuah sungai di surga namanya Nahrul Haya. Kemudian dia akan muncul seperti munculnya tanaman di pinggiran sungai itu, tukul. Dia dalam keadaan bersih barulah kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Ini seorang mukmin yang berlumur dosa dengan maksiat di dunia. Kalau dia harus dicuci terlebih dahulu dengan siksa, maka dia disiksa terlebih dahulu. Setelah siksaannya itu dia jalani, maka kemudian akan ada pembebasan dari neraka, dari Allah subhanahu wa ta'ala atas tauhid yang masih dia miliki, dimasukkan ke dalam surga. Ketika sudah di surga, sudah abadi. Adapun yang meninggal dunia di dalam keadaan kufur kepada Allah, meninggal dunia dalam keadaan syirik menyekutukan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan ampunan kepada mereka. Ditutup pintu ampunan dari Allah. Karena meninggal dunia dalam keadaan kufur. Meninggal dunia dalam keadaan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah tutup pintu ampunan bagi mereka. makithina fihi abada. Karenanya kita wajib yakini bahwa surga dan neraka itu bukan khayalan, bukan ilusi, bukan kisah-kisah fiktif. Surga dan neraka nyata, sekarang ada, dan dia keduanya akan abadi. Surga dan neraka itu abadi. Kok saya belum bisa lihat Pak Ustadz? Iya, beda negeri kita. Kita masih di negeri dunia. Kalau mau tahu, wal'iyadzubillah, mencicipi neraka, ya meninggal dunia dulu. Kalau sudah masuk alam barzakh, alam kubur, mereka masuk ke alam yang berbeda dengan alam kita. Makanya di kuburan itu nggak perlu kita siapkan AC misalnya. Kasih makan sehari 3 kali, kasih minum, kipas angin barangkali panasan. Nggak. Mereka mengalami kehidupan yang berbeda sama sekali dengan kehidupan dunia. Yang salih maka akan mendapatkan cipratan nikmat surga. Yang buruk maka dia akan mendapatkan siksa neraka. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Baru 3 kita kaji, sudah masuk waktu sholat isya. Berarti kita akan lanjutkan insya Allah di kesempatan lain berikutnya, ayat 4 sampai ayat 8 insya Allah ta'ala. Baru kemudian kita akan masuk kepada 4 kisah yang luar biasa hebat. 2 kebun yang kemudian kebunnya itu dalam sekejap mata hancur, hilang sama sekali. Kenapa itu terjadi? Yang ketiga adalah kisah pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khadir alaihi wassalam di zaman itu. Dan yang keempat adalah kisah tentang Dzulqarnain, penguasa dunia yang beriman dan salih, yang dapat menundukkan atau bisa menutup ya pintu Ya'juj dan Ma'juj, makhluk bengis yang akan muncul di akhir zaman. Inilah 4 kisah besar yang ada di surat Al-Kahfi. Semoga panjenengan bisa bersabar, ketemu lagi, sayangnya sebulan sekali. Tapi semoga panjenengan diberikan kesabaran, saya diberikan kesabaran, usia panjang, kita selalu bertemu dalam keadaan baik di masjid yang kita cintai bersama ini. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.